Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Kommer fra arbeiderklassen på Merseyside, du får plutselig suksess etter å ha vært I klubben en stund, får en god slump med penger selv på den tiden, men ikke fulgt like mye som Duncan Ferguson og Kevin Campbell. Og det var åpenbart noen rådgivere som mente at det ikke var helt rettferdig, så hvis jeg ikke tar feil, så tror jeg det var faktisk såpass at det endte med en streik der
også. Ja, det gjorde det. Det krever jo baller å streike I en alder av 17 år. På,
og jeg vet hva han tjente, så det var ikke noen grunn til streiken.
I dag har vi tatt turen til selveste Meløs stadion, og det må vi si veldig, veldig hyggelig. Dagens gjest har hatt en lang og fartsfylt karriere både inn- og utland. Han var lenge Norges aller beste keeper og fikk 56 landskamper med flagget på brystet. Han har spilt for hele 9 klubber I utlandet. Han har vunnet Kniksen-prisen som årets keeper. Han den eneste spilleren gjennom tidene med en assist I et EM for Norge. Og for bare en liten stund siden så ledet han Moss til et imponerende og sårt tiltrengt opprykk til Obos-ligan. Thomas Myhre, veldig hyggelig å ha deg som gjest I Ja, vi elsker fotball.
Tusen takk for det, hyggelig å være gjest.
Når vi først inne på Moss, da, hvordan trenerlivet for deg nå? Det må jo være eventyrlig suksess, da, åpenbart, med opprykk og alt.
Hektisk, men moro. Det klart at med fasit I hånden etter en lang sesong, og vi ender med opprykk, så vi selvfølgelig fornøyde. Men så vet vi også da at den harde jobben som lagt ned, den må utføres enda bedre for neste sesong, hvis vi skal kunne bli et lag å regne med I norsk toppfotball over en lengre periode.
Altså, det ble jo veldig dramatisk på slutten der. Går rykker opp på målforskjell, 3 plussmål. Hvordan gikk hjertepumpen på slutten av sesongen der for din egen del? Altså, du har jo ikke vært trener før for et seniorlag. Hvordan var det liksom å takle den, eller håndtere den situasjonen der?
Jeg for så vidt et følelsesmenneske, men det gikk ganske greit. Jeg har opplevd såpass mye på fotballbanen av både oppturer og nedturer, så jeg har vel en tro på at når man skal stå og lede noen, så må man I hvert fall vise at man har en knusende ro, selv om man kanskje ikke alltid har det, fordi det har en forhåpentligvis riktig påvirkningskraft for de du skal lede. Så det gikk helt fint, helt greit. Det klart at det litt sånn tanker som rører seg på slutten. Vi får vite at det 4-0 for Arendal mot Odd I det 60. Minutt. Men det gikk til slutt, og det vi selvfølgelig veldig takknemlige for. Og så gikk det helt til mållinjen, som vi også trodde da, når vi kom ut fra en vårsesong hvor vi ledde ganske klart. Ja. Så visste vi på sett og vis at det ville ikke gå på skinner hele veien. Og så vi selvfølgelig meget fornøyde med at vi ender opp med de 3 plussmålene og det opprykket. Jeg tror jeg klarte å holde ganske grei fatningen som man må gjøre som kampleder på sidelinja I enhver kamp, og så det ikke alltid like lett.
Det ble jo en seier på overtid, blant annet. Husker jeg på corner I sånn 4-5 minutter på overtid, da. Stod du rolig ved siden av, eller slapp du jubelen løs?
Jeg bytta jo på han som skulle ende opp med å score mål I det 90. Og han skåret I det 93.
Ja, ikke sant.
Så, nei, det var en ganske spesiell kamp, fordi at vi... Vi hadde alle typer scenarioplaner i forkant, fordi vi måtte følge med i en annen kamp, et toppoverhør mellom Arendal og Egersund, og vi hadde full kontroll til pause og ledet 2-0, så de scenarioplanene, når vi går inn til pause og inn på trenerkontoret, de ble lagt litt til side, for dette ser forholdsvis komfortabelt ut. Så slipper vi inn to mål som ja, kun vår egen feil, ut fra intet.
Dette var mot Vard, eller?
Ja, mot Vard. Og da begynner det å spre seg i en spillergruppe og blant folk en uro selvfølgelig, samtidig som vi har kontroll for så vidt på den andre kampen, i den grad vi kan ha kontroll på en annen kamp. Samtidig så har vi kun et bytte igjen på slutten, fordi vi fikk en skade i første omgang, så vi må på en måte posisjonere, får vi den avgjørende scoringen, så må vi kanskje trygge det. Får vi ikke det, så må vi pøse på fremover. Så vi bytter spillsystem fra en 4-3-3 til en 3-3-4, til slutt til en 2-3-5, som er litt uvanlig. Og får en corner der på overtid, bytter inn Bamba, trenger mer skyts foran, sender opp Mathias, som står på midtbanen og lurer på i en kamp som er uavgjort, og plutselig, hvis det er uavgjort eller blir uavgjort i Arendal mot Egersund, så skal vi i hvert fall ikke sende opp keeperen og ødelegge dette på en kontering. Så det var mye ting, og det var viktig å holde hodet kaldt, men denne gangen lykkes vi. Så kan jeg påtale meg å si noe om hva slags type coaching det er, for det kan andre få lov til å gjøre, men vi traff med marginer og litt heldige der, og det var ekstremt viktig. Det var nesten litt sånn i den euforiske biten etterpå, for jeg fikk jo masse videosnutter av hva som skjedde på Meløs. Ja. Jeg tror de som var her, 1707 tilskuere, jeg har sett mye av de klippene der, så det var liksom nesten sånn at den følte når den gikk inn, at dette her kan vi ikke rote bort nå, når vi er ledet fra runde 1, vi skal også stå der i runde 24. Så klarte vi det, og det var nok viktig at vi klarte å få den i den siste hjemmekampen. Så det var ekstremt gøy, og så fotball er ofte marginer, så ja. De marginene var på vår side den dagen.
Kan du bare fortelle litt om hvordan det startet for deg, Moss? Altså, du ble jo sportsjef opprinnelig, og så kommer du da inn som midlertidig trener for å redde skuta, rett og slett. Hvordan endte du opp som hovedtrener i utgangspunktet?
Jeg gikk vel inn til min barndomsklubb som sportsjef for å se om jeg kunne være med og bidra på en positiv måte i en klubb som da hadde vært langt unna toppfotballen i ganske mange år. Det var en forholdsvis tung affære, men jeg gikk jo til den jobben med en klar målsetning om å prøve å få det til. Altså rent sportslig, og i den første sesongen hvor jeg var tilbake, så vi at alt ikke fungerte like bra. Og det skjer jo av og til i fotballen, dette er ferskvare. Og da ble det en beslutning utifra det avtaleverket som lå til grunn, at for å prøve å snu det, så var jeg en del av det som medførte at jeg gikk ned på trenerbenken. Vi hadde en liten periode før det hvor jeg knyttet meg mer mot det sportslige, i samarbeid med trenerapparatet og ikke minst hovedtrener. Og så gikk det ganske greit, men det er litt sånn når du har en prestasjonsgruppe, så kan det bli utydelig hvis de skal ta imot beskjed fra to stykker. Veldig for en dualmodell som er i Viking, men det ble litt sånn vanskelig her på det tidspunktet, så vi gikk for den løsningen der, fordi vi rett og slett var i en posisjon som medførte at vi kunne falle ned en divisjon. Og hvis målsetningen her var å gjenbygge denne klubben til å bli en klubb å regne med og komme opp i de to øverste divisjonene, så kunne vi i hvert fall ikke rykke ned til nivå 4. Det var ganske viktig. Mm. Og da gikk jeg inn, og så vant vi 4 av de 5 første kampene, med god hjelp av en spillergruppe og et trenerapparat som var med. Og så, da hadde vi sikret plassen. Så det tror jeg var viktig da. Det er sjeldent en fasesvar i fotball. Men i etterkant så tror jeg det var viktig. Og så kom jo da tilbakemeldingen fra styret i Moss fotballklubb om jeg ønsket å fortsette som trener. Og da måtte jeg gå en liten sånn prosess med meg selv. Jeg hadde vært sportsjef. Det er også alt oppslukende, så det meste er i en gang liten klubb med få ansatte og de tingene der. Men jeg følte vel at det å være trener ga meg mer positiv energi, og jeg følte at jeg hadde bedre påvirkningskraft i den rollen. Selv om jeg ikke måtte gå noen voldsomme runder, for det var døgnet rundt det første året. Og når jeg fant ut at det var det riktige for klubben, som er det viktigste, og også for meg hvis jeg skulle være en bidragsyter i klubben, så tok jeg på meg det ansvaret. Og da er det snakk om igjen da, å prøve oss, som vi har bestemt oss for, at vi skulle ta vare på historien, men bygge en ny kultur. Og det vel det vi har gjort, hvor fellesskapet, hvor alle like verdifulle, uansett hvilken rolle du har i klubben. Vasker du klær, står du på trenersidelinja, du spiller, du liksom... Å få det til å fungere sammen har jo vært den store målsetningen i år, og så tror jeg vi har lykkes ganske bra med det. Men, men der kan man aldri bli god nok, så det har noe med å bygge en kultur, et fellesskap, et samhold som bygger på det at vi ønsker å fremheve prestasjoner. Det gjør vi først og fremst med å jobbe knallhardt i hverdagen og stille krav til hverandre, og en stor åpenhet i forhold til veien videre, at den må på en måte forankres i et fellesskap, og ikke hos enkeltindivider. Og det tror jeg har vært en viktig bidragsyter til at vi har klart å prestere på fotballbanen i 2022.
Mm. Fortsatt pølse i vaffel i kulturen, altså. Men...
Absolutt, og for mitt vedkommende, når jeg bodde i utlandet og spilte i utlandet, så var det alltid det første jeg fikk servert på matfatet de få gangene jeg var hjemme hos mor og far, det var pølse i vaffel.
Det var det, ja.
Var drømmen alltid å A-lage til Moss?
Absolutt, og de som fortsatt her, og som var med på den gode perioden i Moss fotballklubb, hvor de både ble seriemester og cupmester og fostret landslagsspillere, det var mine barndomshelter. Så jeg har vel helt sikkert disse roter i mine gamle arkiver, autografen til flere av de som nå kommer inn på klubbhuset her på Melles for en kaffe nå i den hverdagen vi har nå, og bruker de også mye til sparring, for det fantastisk flotte personer og en viktig del av min barndom. Mm.
Altså, i løpet, du hadde jo en lang karriere, Thomas, som vi skal komme litt nærmere inn på nå, men sånn bare som deg som trener da, jeg regner med at du kanskje må jo plukke litt det beste fra alle de trenerne du har hatt opp igjennom. Hvordan, altså, er du en Mick McCarthy-type, eller hvordan ser du på deg selv som trener?
Det er et vanskelig spørsmål. Jeg er i hvert fall en... Jeg prøver jo da å se på det jeg har erfart selv, men jeg tror det viktigste er hvilken gruppe man skal lede. Ja. Jeg tror den påvirkningskraften en leder skal ha er helt annerledes nå enn den var når jeg spilte. For det er en annen generasjon, det er andre interesser, det er andre knutepunkter for å få dette her til å fungere. Men det er klart at jeg har vært veldig privilegiert og hatt ekstremt mange gode trenere. Så jeg er vel overmiddels opptatt av det med ledelse da. Jeg tror at vi kan få, så lenge vi klarer å dra så mye potensiale ut av hvert enkelt menneske i et fellesskap, og vi holder på med sport, men menneske er det viktigste. Jeg tror det er der jeg vektlegger altså min filosofi i en verdibasert ledelsesmodell, som er viktig, hvor du ser alle. Du forstår at de har utfordringer både på og ikke minst utenfor banen. Og så må det bygges på trivsel, at folk føler seg hjemme, at de har lyst til å være her, at de har lyst til å på en måte utvikle seg selv, ja, som fotballspiller, men som mennesker. Det må jeg gjøre, og det er min målsetning hver eneste dag, og så har jeg gått på masse blemmer for den tilnærmingen som jeg kanskje passet best til, eller det jeg har opplevd av andre trenere i min karriere, den funker ikke nå til dags, det erfarte jeg ganske tidlig. Så som sportssjef så har jeg vel raslet fra meg noen gloser som ikke har vært like bra i frustrasjon, og da sprer du frustrasjon i stedet for å skape på en måte forhåpentligvis en tillit og en trygghet selv i motgang. Så jeg har hatt masse flinke mennesker som har vært med å lede, så kan jeg ikke poengtere én, for jeg tror at det å ta med litt av hver enkelt, én var bra på kampledelse, én var bra på å opprettholde humøret i gruppen, én var bra på det medmenneskelige plan, én var fantastisk i taktiske kombinasjoner og på trenerfeltet. Så jeg kan lære av dem alle, og jeg er langt ifra utlært, og det kommer jeg aldri til å bli, men jeg tror nok at jeg er ekstremt opptatt av at den ledelsen skal være ekstremt inkluderende, hvor alle sammen har lov til å si hva de mener, og så må vi få forankre et felles standpunkt. Et standpunkt som ofte ikke kommer fra meg, og det tror jeg er viktig.
Du sa blemmer altså tidlig, men som trener, er det noe du ikke kommer til å gjøre igjen?
jeg har hatt flere ting. Det er klart at når man er fersk og står på sidelinja i en kamplederfunksjon, så er det lett å bli overopphetet på dommeravgjørelser, motstandere, kommentarer og sånne ting som det. Det lønner seg dårlig. Det lønner seg dårlig å kritisere spillere åpenlyst, for at når de har gjort en ting, eller gjort en feil, det er vi veldig på til, da skal de prøve igjen. Det rent holdningsmessige, det har vi ryddet bort allerede, for holdninger, dårlige holdninger, det er ikke aktuelt her. Men når du står på sidelinja litt overopphetet, når du har lært at du ikke skal kritisere spillet på banen, så hjelper det ikke å snu seg rundt og si til assistenten, hva i F er han driver nå? For der sitter de som er på benken, og de spiller ikke, så de ser jo liksom, det sånn han Så jeg har vel lært meg det at, at i forhold til den rene fram og tilbake, det må være konstruktivt, det må være positiv, og så får vi heller ta opp ting som ikke har vært like positive etterpå. Ja. Og så har jeg også fått den der typiske og dratt en fryktelig klisjé en gang, for jeg hadde en spiller her som, som på en måte kom til meg, han var ute av laget den første sesongen når jeg hadde 8 kamper, og, og helt berettiget bare spurte meg hva skal jeg gjøre for å komme inn på laget? Hvor jeg sa, nei, det bare å stå på videre, så, så, så jobbe hardt, så gå med. Det jo det dummeste du kan si til en spiller. Ja,
ballen rund.
Ja, ja, ja. Bare
ta steg.
Ja, ja, og, og så kom jeg etter, og så sa han ikke noe mer på det da, så kom jeg etter sånn, så har vi evaluering med hver enkelt spiller, og han arresterte meg så grunnig på det, og jeg bare la meg så langflat, jeg tenker at det, når jeg blir spurt en sånn sak, så må jeg lære meg å si, vet du hva, jævlig godt spørsmål. Gi meg en dag, så møtes vi en time for treninga, så setter vi oss ned, så prater vi ordentlig om det, så jeg kan resonere meg frem til hva jeg ønsker å si, i stedet for å dra sånne klisjer, for du blir så avslørt av naturlige årsaker. Så, så spilleren vet hvem han han ikke her lenger nå, fantastisk fin gutt, men stor lærdom for, for en fersk Thomas Myhre.
Ja. Ja, det veldig bra. Du, jeg må bare starte sånn med, hvorfor ble du keeper?
Oi. Litt komplekst, spilte ute til jeg var det året jeg fylte 14 år.
Ja, du gjorde det, ja.
Jeg gjorde det. Og så hadde jeg litt problem med et kne, som jeg endte opp med å operere etterpå. Hadde en, måtte ha en brusktransplantasjon, men samtidig så var jeg så ivrig oppe på Meløs. Synes det var litt kult å være litt keeper på treningene. Og så hadde vi en ikke ukjent figur som het Nils Arne Eggen, som bodde da i et rekkehus ved siden av butikken til faren min her et steinkast unna. Så jeg var jo på hver A-lagstrening. Og da var det på den tiden ikke de stallene som vanlige nå, så det var to keepere da, som hadde en keepertrener som varmet dem opp, og så var han ferdig for dagen. Og når jeg fløy rundt og samlet baller og fulgte med, og det så vidt begynte å stå litt i mål, så sendte Nils Arne meg inn, så han keepertreneren jobbet med meg allerede da. Så jeg fikk jo den påvirkningskraften, og når treningen av og til var ferdig, selv om jeg ikke var så veldig høy, jeg vokste sent, så, så fikk jeg til og med etter hvert stå litt i mål på A-laget når den bare hadde avslutninger på slutten. Fikk aldri trene med dem eller noe sånt nå, men jeg var over middels ivrig. Nils Arne var vel innom butikken hvor faren min trava hele tiden, og han hadde vel mer å oppmøte på disse småguttekampene vi spilte her på Melis, for han stod alltid og så på alle kampene nedover, og han hadde en enorm påvirkningskraft for hele klubben. Så det startet nok der, og så gikk jo det ganske greit, og så kom jeg med på både etter hvert kretslag og noen talentleir, og kom med på landslaget som 15-åring, og så meg ikke tilbake derifra. Så litt tilfeldigheter, men spilte da ute frem til jeg var 13-14 år, og, og tror jeg også hadde at det var positivt for meg, for jeg har alltid sett på den rollen som keeper som en lagspiller, ikke bare som den enkel individualisten som skal stå bak der og redde ballene, altså i strake motsetning til spillets filosofi. Så jeg tror at det hjalp meg ganske mye, både med det etter hvert når tilbakespillsregelen kom, første, etter den første halve sesongen min på, på A-laget i Moss, så kom den. Så jeg tror jeg hadde en del fordeler på det, og så gikk det egentlig bare derifra. Så litt tilfeldigheter var det nok i bildet.
Ja, det, det som du sier, Thomas, du, du startet jo tidlig, du havnet jo på U-landslag tidlig der, U15, U16 og oppover, og så går det jo til Viking i 93, og dette er jo Viking som har vunnet serien for 2 år siden bare. Det er jo en stor klubb. Hvordan var den overgangen for deg såpass ung alder? Hvor gammel var du da?
Jeg hadde akkurat fylt 19 år i oktober, så ble jeg vel enig med klubben i desember. Først og fremst så, så var jeg en sånn ungt talent som spilte mer landskamper enn nødvendigvis klubbkamper her, for det var stor konkurranse, veldig mange gode spillere, og når du kommer opp i en junioralder og du er fortsatt 1,65 høy, fordi du vokser litt sent, og andre gode, så, så hadde en, keep, eller en trener her som het Mike Spite, og han så det at det, her, det bor noe i den gutten her, man kan ikke drive og fly og spille, sitte på benken eller spille aldersbestemt fotball, så han sendte meg rett og slett, lagde en annons i lokalavisen, og sendte meg nedover i divisjonssystemet, ikke så langt herifra, til Rygge. Og som 17-åring så fikk jeg da A-lagsfotball i Rygge, trente med Moss, fantastisk viktig for meg, for jeg var vant til liksom, ja, det er stort sprang fra junior opp til, til A-lag da, og, og selv om det ikke var all verdens kvalitet sånn rent fotballmessig, så var det veldig greit for meg å bli litt tørre bak høra. Så jeg dro dit, så ble det en skade i Moss, jeg kom tilbake med bare den læringsprosessen i alder av 17, og så fikk jeg tillit i Adecco-ligan, som det da het da, som nå er Obos, som 18-åring, komme videre på U21 som 18-åring, landslaget var innom der, og så fattet en kar ved navn Bjarne Berntsen interesse for meg. Det var noen andre klubber inne I bildet. Han gjorde det genialt at han liksom dro fra Stavanger og hjem til mor og far og sa at vi skal passe på gutten og han skal gå på skolen ved siden av og spille fotball. Da smeltet min mor og far, så da var det rett til Stavanger, ta med gutterommet i en bil, og så gå på høyskolen I Stavanger og begynne å spille for Viking I Eliteserien. Så det var et stort steg for meg som 19-åring da, å dra til Stavanger, men en fantastisk klubb å komme til og har bare gode minner fra den perioden.
Du spiller jo veldig mye, helt til du... blir skadet, det kne, eller det samme som du har slett med siden du var 14 år?
Ja, faktisk, og det var ingen som fant ut av det, for vi prøvde å sjekke det ut, helt til Tor Einar Andersen, som senere ble landslagslege på A-landslaget, fattet mistanke om at det kunne være problemer med brusken på lårbeinet ned mot kneet. Så jeg var såpass ung, og det var en såpass stor skade, men når de på den tiden bare hadde en MR I Norge, så jeg måtte dra og ta MR, og da så de at det kunne være noe defekt der, og da ble jeg sendt til en ekspert ved navn Lars Pettersson I Göteborg, som hadde funnet en ny måte å operere dette på, for dette var egentlig ensbetydende med at karrieren din var ferdig. Så da utførte de en brusktransplantasjon I mitt kne, som var gjort på en helt ny metode, som sørget for at jeg var ute I et år, men var såpass privilegiert og heldig at det gjorde at jeg kom tilbake på fotballbanen og fikk en lengre karriere enn til og med prognosene til seg da.
Ja.
Skyldig Tor Einar Andersen ganske mye for at det ble fotball lengre.
Ja.
Men jeg var såpass ung når jeg fant ut av det, og da det litt enklere. Det flere som har måttet legge opp sin karriere hvis de har fått dette konstatert I eldre alder.
Ja. Du gjør det jo såpass bra da, Thomas I Viking, at Everton vil ha deg til slutt. Var det, husker du mye av den prosessen rundt den overgangen der, eller var det, gikk det kjapt og gærlig?
Nei, altså etter den, jeg var jo ute en sesong I 96, så spilte jeg I 97 for Viking, og så var det en del klubber som var interessert. Jeg hadde ett ønske, og det var å spille I Premier League. Født og oppvokst med engelsk fotball, så det var målsetningen, og der var det enten de som toppet championship på den tiden, som var Sunderland, som viste seg å bli en klubb for meg senere,
ja.
Og Everton som var interessert. Everton lå på bånd av tabellen. Så jeg dro over, besøkte de, trente med de. Det gikk fint, spilte en reservelagskamp, så det var ikke sånn automatisk at du gikk over.
Ja.
Og så ble det en venting I forhold til økonomien på en overgang mellom klubbene, og til slutt så falt det på plass. Så ja. Det var en meget fornøyd Myhre som hadde spilt en hel sesong I Norge, som kom til England permanent. Satt på benken I første kampen. Du signerte på en fredag, satt på benken på lørdagen. Da røk vi på et nytt tap. Vi lå på bånd av tabellen, 5 poeng opp til neste lag. Og så helt ut av det blå, for jeg kom jo inn til en klubb som har da Neville Southall som første keeper, som da var, når jeg vokste opp på midten av 80-tallet, verdens beste keeper. Så jeg sto jo nesten med sånne der håndkel I hånda, stjerner I blikket, og så på en legende mellom stengene. Og stor var overraskelsen da til neste kamp, allerede mot Leeds på Ellen Road, og helt ut av det blå. Og jeg har lært litt av det også, sånn I forhold til man management. I stedet for å fortelle meg at jeg skulle spille, så fikk jeg beskjeden I bussen på vei til kampen.
Ja.
Av Howard Kendall, som da dessverre ikke med oss lenger, men som den mest vinnende manageren I Evertons historie. Fantastisk mann. Så jeg rakk aldri å bli liksom hverken nervøs eller grume. Da var det rett og slett... komme på Ellen Road og gå ut og varme opp og spille kampen, og det endte 0-0, og etter det så jeg meg ikke tilbake.
Mm. Ja, jeg mener, og jeg leste før her at du fikk veldig skryt av George Graham, Leeds-manageren etter den kampen, som sa I intervjuet etter kampen at he's only been there for a week. Det var veldig imponerende at du sto så bra den første, så du markerte deg da i debuten da, første kampen.
Ja, jeg var heldig. 0-0. Ingen nerver. Fikk en fin kamp. Og liksom det var jo sånn at selv når jeg kom inn vi hadde så vidt begynt med mobiltelefoner så min far visste ikke at jeg skulle spille en gang så han hadde fått det med seg på, liksom, på sporten at det var debut, for jeg hadde jo ikke sagt jeg visste jo ikke, jeg trodde ikke jeg skulle starte selv og så går de neste to kampene hvor vi spiller hjemme mot Wimbledon 0-0 så jeg holder nullen der, og så vinner vi borte mot Leicester 1-0 så da har jeg holdt nullen I 3 kamper på rad Også fordi at jeg selvfølgelig har vært totalt ydmyk, både I min treningsperiode først med Everton for Big Nev, som vi kalte den, Neville Southall, så gikk jo han ut og ga liksom, støtte til meg at jeg var en en verdig arvtager. Så ja, han likte jo meg også på det, og han forsvant da på å låne et annet sted faktisk.
Ja.
Så fikk jeg en veldig fin start, så det var nøkkelen til det. Og gikk jo rett inn fra en sesong her, så det ble etter hvert slitsomt å komme til sommeren, for det gikk jo halvannet år med konkurransesesong, så det ble litt uvant, men allikevel jeg fikk en veldig fin velkomst da, sånn, når du blir trykket til supporternes bryst, og du vet hvordan det i England, og den dag i dag så jo Everton, til tross for at jeg har hatt 14 klubber, virkelig en klubb som betyr mye for meg.
Ja.
Hvordan var det å komme fra Norge til altså England, kulturen der, fotballkulturen der?
Ja, det, altså det var ganske, kall det likt. Altså det var selvfølgelig et hakk opp. Det hakket opp er ikke nærheten av så stort som det nå fra Elitserien til Premier League. På den tiden så var det ikke nødvendigvis Premier League-lagene som hevdet seg voldsomt ute i Europa, selv om jeg har fått med meg United og de tingene der, så overgangen var ikke så stor annet at det var bedre spillere, men jeg kunne språket, jeg kunne garderobekulturen, og det gjorde jo sikkert til at det var mange nordmenn som kom til Premier League på den tiden, og jeg var en del av dessertgenerasjonen, for først var jo 94-VM, og de første som dro til England, og så lyktes de, ikke sant? Så begynte engelskmennene og klubbene å få øynene opp for nordmenn, fordi de klarte å integrere seg i forhold til væremåte og språk, og så var vi forholdsvis rimelige. Og det har litt med den kulturen å gjøre, og vi jo glad i den engelske kulturen, så det var jo en periode hvor jeg tror vi hadde så mye som 28 norske spillere i Premier League. Ja. Så jeg var en del av den biten der da. Så vi får takke for de som gikk opp stien foran.
Ja, ja du nevner jo at altså, du følte du klarte liksom den garderobekulturen og England og sånn, men du må fortelle litt om Marco Materazzi, fordi han kom jo til Everton en sesong etter at du kom. Og det jo en artig type når vi har sett hele karrieren hans opp igjennom, men han kom jo som en ung gutt til Everton. Hva husker du av tida hans på Goodison Park?
Nei, vi ble jo ganske tett fordi at det var ikke så veldig mange utlandske spillere i den garderoben, og så kom Walter Smith inn, som hadde vært i Rangers, og det begynte å komme inn spillere av annen nasjonalitet.
Ja.
Marco var jo ung gutt, jeg var forholdsvis ung jeg også, så vi omgås jo mye hver av julaften sammen. Og så, han var jo en fantastisk bra fotballspiller. Altså mange som tenker på Marco Materazzi som liksom litt den kjøttkverna som sto i midten bak der, men rent fotballmessig. Og jeg spilte på Goodison Park når han kledde av Alan Shearer i en kamp. Altså. Så en veldig følelsesladet, typ han var 19-20 år, kom fra Perugia, hadde vel satt ny rekord for antall scoringer fra en forsvarsspiller, for han var jo brukbar i lufta. Ble utvist 3 ganger i en sesong, endte opp sittende inn i reklameskiltene og gråte for alle, hele verden var imot han, måtte jeg bare si, sånn typisk italiensk da, og trivdes ikke sånn veldig utenfor banen, og dro tilbake, men har møtt hverandre mange ganger etterpå i forbindelse med landskamper og sånt, liksom det, og det har alltid vært like hyggelig, så og en fantastisk karriere, og så kan folk si at de husker han mest fra den finalen hvor det ble vekslet med ord, og Zidane kjørte en springskalle på han, men mine erfaringer med Marco er kun positive, og han var en fantastisk bra fotballspiller.
Mm. Ja, han har jo alt han i Arsenal, godeste Marco Materazzi. Men må jo bare spørre om noen andre typer der også, fordi du kan jo bare ramse opp noen av typene som var det i løpet av Everton-garderoben. Duncan Ferguson, Gary Speed, Nick Barnby, Slaven Bilic, Richard Dunn var det, en ung Richard Dunn. Er det noen av de typene som har, eller hvem har satt størst spor hos deg i løpet av tiden der?
Nei, altså Big Dunk har jeg jo, hvis det bortom, og nå han jo ikke i klubben lenger, men han var jo i klubben ganske lenge som trener og coach og assistent og tok over som caretaker manager. Jeg ble jo satt på rommet med han da, selvfølgelig, før den Leeds-kampen, så det var ikke bare det jeg skulle spille kampen, men jeg skulle også bo på rommet med Big Dunk, og det var jo det. Det var en historie i seg selv, men en fantastisk varm person som var en kriger, som alltid sto opp for laget og passet på ungguttene, tok vare på dem. Så en super type. Richard Dunn var jo bare en unggutt som ikke fikk noe særlig tillit av, men som hatt en fantastisk karriere etterkant. Har vel fortsatt kanskje flest skjermord i Premier League, det en annen sak.
Ja, det har han vel.
Ja, Slaven Bilic har fortsatt hatt kontakt med han. Kom jo som den dyreste forsvarsspilleren fra West Ham, hvis jeg husker feil, hadde noen hofteproblemer, men var jo med på den store oppturen i Kroatia når de ble egen nasjon, og hvor sport og ikke minst fotball var ekstremt viktig for nasjonbyggingen, hvor det var ganske spesielt å sitte i garderoben, hvor liksom och presidenten som skulle sørge for at privatflyet stod klart for han skulle hjem og spille landskamp, så det har ganske stor betydning der borte. Men utdannet advokat og en utrolig reflektert mann som ja, i etterkant har hatt en fantastisk karriere som manager. Så
jeg ser på alle forskjellige. Han var en veldig morsom type.
Ja, ja, og utrolig varm og var jo egentlig viktig for en liksom, helt nasjon sammen. Han ble årets idrettsutøver faktisk i Kroatia. De hadde ja. Liksom Ivan Isevic i tennis, Kukoc på Chicago Bulls og hele det der kroatiske landslaget med Soker og hele gjengen. Så, nei, så masse fantastiske personligheter som, hvor mange av dem har jeg faktisk pleid en viss kontakt med i etterkant. Så ja. Det litt sånn i fotball i fotballfamilien så ser man kanskje hverandre ikke på 5 år eller 10 år og sånt nå, og ikke jevnlig kontakt, men når man møtes så det veldig hyggelig.
Mm. Du spilte jo da noen Merseyside derbys også. Jeg så en sak om at Robbie Fowler mente at du ødela karrieren hans etter en kollisjon i 98. Husker du noe av det?
Ja, ja, absolutt. Skal det sies at bare noen år i forkant så var jo han en av de jeg virkelig så opp til, altså som ja. Spiller selv, og som var jo fantastisk, hadde vel 3 sesonger for Liverpool med 30 scoring i pluss. Og, dette her var vel, hvis ikke jeg husker feil, mitt første Merseyside derby en mandagskveld på Anfield Road, hvor vi spiller 1-1 og leder 1-0, ja. Hvor Paul Ince ballen treffer han i kne, og han skårer. En Paul Ince som alltid skulle stå før kampen i bare overkropp og ta på seg drakta. Var ikke best likt av oss på den andre siden av Stanley Park.
Nei.
Men ren duell hvor jeg når ballen før han i lufta, og så lander han for kjært etterpå. Og jeg har også blitt spurt om det, og har møtt Robbie mange ganger i etterkant, og
ja, du har det, ja.
Skrevet det i boka, at han har lurt på om det var med overlegg. Jeg tror nok det var mer for å selge boka. Jeg tror han er ganske klar over at det ikke var med overlegg. Det var en tilfeldighet. Men selvfølgelig ikke bra. Altså, jeg ønsker aldri å skade noen, jeg. Merseyside derby, og det gjorde at han var på sidelinja i nærmere et år. Men som sagt, ting skjer på fotballbanen, og det var langt ifra med overlegg, og det vet også Robbie.
Ja. Må også spørre deg om godeste Francis Jeffers, fordi det var jo en veldig type. Var jo et stort talent, men fikk jo aldri den karrieren som mange så for seg at han ville ha. Så skjønte jeg at han som 17 år, ung og lovende i Everton, var litt høy på seg selv med tanke på en kontrakt eller noe sånt. At han var ikke helt fornøyd med sin kontrakt fremfor hva de andre stjernespillerne og veletablerte profilen i Everton hadde. Stemmer. Altså, han var ikke helt fornøyd med kontrakten sin.
Nei, og da legger jeg ikke det på Franny, som vi kalte den da. Fordi at det var en fantastisk fotballspiller. Altså, i en alder av 17 år. Altså, det bare noen som har det helt naturlig, og han hadde det helt naturlig. Og allerede der i konkurranse med Kevin Campbell og Duncan Ferguson, så fikk han både innhopp og skåret mål og var liksom spådd en lysende karriere og fikk en veldig god karriere, ble solgt for masse penger til Arsenal. Så legger vi det litt på at du kommer fra arbeiderklassen på Merseyside, du får plutselig suksess etter å ha vært i klubben en stund, får en god slump med penger selv på den tiden, men ikke fullt like mye som Duncan Ferguson og Kevin Campbell. Og det var åpenbart noen rådgivere som mente at det ikke var helt rettferdig, så hvis jeg ikke tar feil, og da modererer jeg meg, så tror jeg det var faktisk såpass at det endte med en aldri så liten streik der
også. Ja, det gjorde, ja.
Så jeg tror ikke det var det beste som kunne skjedd.
Nei.
Og så, hvis ikke jeg skulle feil, også, så ble vel det ryddet oppi. Men la oss ikke legge det på Francis Jeffers, som vel har en rolle i klubben en dag i dag.
Ja, han har det, ja.
Men at han nok fikk noen dårlige råd av de som da representerte han.
Ja, for det krever jo baller å streike i en alder av 17 år på en Premier League-lag da, når du ja, ja. Kommer opp på...
Og jeg vet hva han tjente, så det var ikke noe grunn til å streike.
Nei, og sikkert ikke det. Altså, du blir jo sendt på noen lån etter hvert i evtida. Du, som vi var inne på, du blir jo skadet, mister plassen din sånn. Og så blir du lånt ut i Rangers, store klubben i Skottland, Rangers. Blir du ikke seriemester med Rangers, eller? Du blir det?
Vi blir seriemester denne sesongen. Jeg tror ikke jeg har nok kamper.
Nei, det er det
jeg har
det er.
Aldri fått noen medalje, i hvert fall. Men allikevel en morsom erfaring. Altså, jeg, etter å ha spilt alle 38 kampene i min første sesong med Walter Smith, så visste jeg i forkant av denne sesongen, fordi det hadde gått ganske bra med den forrige manageren, så var det litt sånn på den tiden at når du kommer i en nytt sted, så ønsker du dine egne spillere, så var det mye spekulasjoner i avisen. Jeg fikk jo med meg det i Norge. Så jeg var vel egentlig etter en sesongen på vei hvor det var andre klubber som var interesserte, for jeg følte ikke at jeg hadde den nødvendige tilliten. Det en helt fair sak. Men når jeg da kom tilbake etter et benbrudd og vært ute i 6 måneder, hvor jeg da presterte faktisk å brekke den andre foten også på vei på hjemme, snublet i en terskel når jeg skulle ut av dusjen, så det var ikke verdens beste melding å sende tilbake til manageren sin. Så når jeg endelig kom etter det, så dro jeg til Rangers på lån. Og da var jeg så vidt begynt å spille, men de hadde et akutt keeperproblem. Og første kampen, Champions League, Borussia Dortmund.
Ja.
55 000 på Ajax. Ja. Og jeg sleit med å skyte ut ballen, for ankeren min var fortsatt stiv. Så, men det
ble... Sette jeg kort da?
Ja, absolutt. Det var ikke helt vanlig i England på den tiden der. Så langt som mulig. Men det var morsomt. Bodde der i 3,5 måneder, vant 2-0 på hjemmebane i den første kampen, ryker faktisk 2-0 på bortebane, og taper, og det er siste playoffen før gruppespill i Champions League, taper på straffekonkurranse i Dortmund. Hvorpå faktisk, hvis jeg ikke husker helt feil, så redde jeg faktisk 2 straffer. Vi bommet på alle straffene.
Gjør du det, ja?
Jens Lehmann sto i mål på andre siden, og han var oppe på corner hvor de skårer til 2-0,
ja.
Helt på slutten av kampen.
Ok.
Men Rangers også...
Ja, for dette er jo en stor overgang her, altså.
Ja, altså, og så var det jo, du skjønte jo ikke helt, på den tiden så var det var Celtic og Rangers som kniva, og det var begrenset den kvaliteten som var hos de andre lagene. Og vi hadde jo et lag med liksom Van Bronckhorst, Claudio Reina, vi hadde liksom, altså det var Kanchelskis, altså vi hadde masse stjernespillere, og Dick Advokat
ja.
Som trener, legendarisk. Så fantastisk opplevelse som var til 3,5 måneder.
Hva synes du om han som trener? Han jo en ordentlig ringnev, for å si det mildt.
Jeg selvfølgelig likte han veldig godt. Han har en sånn, skal jeg si det så høyt, men altså det er, han ganske lav. Men sånn proporsjonalt så tror jeg det største hodet jeg har sett på et menneske noen gang. Men selvfølgelig masse erfaring og masse nederlandske spillere som var der, som har spilt landslagsfotball og det som var. Så... Men en vis mann som tok dem til seriegull.
Ja, for da var det sånn at du ikke fikk noen kamper dessverre, da, selv om du fikk med deg Champions League eventuelt, for at Rangers vinner jo serien den sesongen der, så da var du veldig uflaks da, sånn sett.
Altså hadde de, vi hadde en som heter Jørg Alberts, som spilte på midtbanen, og han ble kalt der Hammer, i forhold til at han kunne skyte så sinnssykt hardt, så han hadde jo da selvfølgelig brukket armen på Stefan Klaas, som var tysk landslagskeeper, han var ikke første keeper, og på bak han så hadde de Chabonnier, som var i den franske landslagstroppen, og begge var ute med skade når de hentet inn meg. Og så kom han Chabonnier seg etter hvert, da, og da var han inne på laget igjen, og så dro jeg tilbake. Så det var sånn, men det var stort sett bare landslagsspillere for forholdsvis gode nasjoner. Altså, så det Rangers-laget på den tiden, det holdt høy kvalitet i en liga, hvor det stort sett var de kampene som var mot Celtic som hadde stor betydning for flesteparten av de andre kampene ble vunnet.
Ja, det er ikke rart det gikk Kong, si, med alle de spillere da. Nei, men vi, altså, du er jo på noen lån her, og så leste jeg at når du drar på lån til Birmingham litt senere, så er det fordi at Everton ikke ønsker at du skal få spille nok kamper, for da blir det en sånn bonus til deg, eller sånt, så derfor de vil låne deg ut da. Men var det var kanskje litt mer vanlig på den tiden å sende spillere på litt sånn korttidslån fremfor slik det er nå, eller?
Ja, altså, jeg ville jo bare spille. Jeg hadde ikke tillit til egen klubb, og det stemmer. Saken her er at i kontrakten mellom Viking og Everton, så skulle de betale en sum opp front i 2 rater, og så var det 4 summer like. Det vil la oss si at vesentlig del av overgangssummen gikk etter 20, 40, 60 og 80 kamper, uavhengig om jeg spilte eller satt på benk.
Ok, ja. Ja.
Så det er klart at når du da står på 79, så er det ganske vanskelig, da er du ikke veldig mye med, for at du vet den 80. kampen, hvis du ikke spiller, hvis det er en annen som spiller foran deg. Nå endte det sånn at jeg fikk disse kampene, så alt løste seg. Men det ble en sånn emergency loan til Birmingham, for keepere, hvis førstekeeperen blir skadet, og ikke har noen som er bak. Så Trevor Francis, første mann som ble solgt for 1 million pund, var manager i Birmingham, og de hadde en førstekeeper, Ian Bennett, som ble skadet, og andre keeper, og bare en ung gutt, da, og de lå i toppen av championship, så da kom jeg utenfor overgangsvinduet, og det som var litt viktig for meg her også, var jo at vi skulle inn og spille et EM-sluttspill i 2000, så for meg så var det ekstremt viktig å få kamptid, og alltid vært utålmodig, så når muligheten bød seg til å gå på lån, og det gjorde jeg stort sett alltid hvis jeg var ute av laget, så ønsket jeg bare å dra, og se om det var klokt i etterkant, da. Men så dro til Birmingham, Bodde på hotell der, pendlet litt frem og tilbake. Jeg ikke lange veien i England uansett i bil. Fikk med 7 kamper, tror jeg. Knapt nok slapp inn mål, og vi endte likevel på en tredjeplass da, i championship. Vi klarte ikke å dra helt opp, så vi spilte jo da playoff. Og røk ganske grundig i en kaotisk første semifinale på hjemmebane.
Ja, hvem var det mot?
Det var mot Barnsley.
Barnsley,
ja. Vi lånte 1-0 til pause, og da var det alle mann i angrep ved pause. Og det er jo ikke bare pause i en kamp, det er jo, altså når kampen ferdig, så det pause, for det to kamper. Så da var alle mann i angrep, og da røk vi 4-1 i den første hjemmekampen.
Mm. Det er som Arndal, det her. Sett,
ja, kan hende at Roger og Trevor har noe, jeg skal ikke si det. Nei, og da måtte vi vente i 10 dager, og så vant vi 2-1 der borte, men vi var i utgangspunktet ferdig. Så da, ja. Da var sesongen ferdig. Så vi har i etterkant møtt Trevor mange ganger, og det har alltid vært fantastisk hyggelig.
Ja. Og så har jeg også veldig lyst til å snakke litt om din neste klubb, da, som Tranmere Rovers, som du også går på lån til, og det må jeg jo forestille meg det minste glamorøse klubbet kanskje du har vært i, vel, fordi Tranmere er jo ganske liten klubb. Egentlig, de i championship da, det må vel være det høyeste de har vært noensinne, vil jeg tro. Nå er det jo i lavere divisjoner, men Tranmere er i hvert fall rett utenfor Liverpool, så det var jo sikkert ideelt for din del, men hvordan var det å spille der? Hvordan var den klubben?
Nei, altså, igjen, ville spille kamper, kjente John Aldridge som var manager. Så kjente han fra den sosiale sfæren på Merseyside på den tiden jeg spilte der. Så ble jeg kontaktet han og lurte på om jeg kunne komme over og spille noen kamper, hvor de hadde to andre keepere, blant annet han som keepertrener nå i Liverpool, som var der. Dro over og spilte noen kamper, ble kalt tilbake for å spille i Everton. Var ikke det artigste når du da kommer tilbake, og så møter vi dem i FA-cupen, og så ryker vi på Goodison Park mot Tranmere, og så
har jeg det, ja.
Akkurat vært der, og jeg står i mål for da Everton, ikke sant? Så det er vel et bilde hvor det en av disse fansen som går ut på banen etter en sånn der heading fra motsatt stolpe over meg og i lengste, hvor det en supporter som kommer ut og adresserer meg på banen på Goodison. Okay. Akkurat vært i Tranmere. Men en del av historien, angrer ikke på det, var en helt annen hverdag. Altså, vi snakker om treningsfelt og fasiliteter og sånt, men allikevel ganske morsomt. Spilte vel en av de første kampene mot Grimsby, og da var Knut Anders Fostervold faktisk, som er gammel spiller.
Var han i Grimsby?
Han var i Grimsby på lån, og David Nilsen spilte på topp for Grimsby.
Ok.
Så det var spesielt det også, så var jo altså, Premier League ikke at det var veldig glamorøst på den tiden. Jeg kan love deg at Prenton Park, Tranmere, på den andre siden av Mersey, på The Wirral, det var ganske uglamorøst. Altså.
Ja, det ser jeg på meg. Visste du at Fostervold spilte på Grimsby da, eller var det overrasket?
Nei, jeg visste jo for så vidt til en viss grad det, men han var jo der på et lån, og jeg tror faktisk også han fikk knekt nesa i den kampen, en sånn duell, for det her var noen gammeldags championship, altså. Ja, det var dårlige baner, eller dårlig og dårlig, lite gress på dem, lange baller, og mye fysikk.
Ja, det ser jeg på meg. Jeg tenkte vi skal avslutte litt praten med EM Norge til slutt, men du går på et lån til FC København i 2001?
Ja, jeg tror jeg.
Er det før EM?
Nei, jeg tror altså, vi spiller EM, så viktig, og så kommer jeg tilbake, og så må jeg operere for å ta noen slimposer i hoften, og så er jeg ute i kulen i Everton, og så er vel dette her på etteråret. Ståle er i FCK, Rune Pedersen, ung gutt som spilte U21 for Danmark, var der, Roy Hodgson er manager, og det er vel, tror jeg tar feil hvis det er Ståle som i utgangspunktet iscenesetter den overgangen i forhold til at de da ligger på en fjerdeplass. Ståle har vel spilt i Aalborg før, kommer til FCK, blir noen samtaler frem og tilbake. Jeg ute i kullen i Everton. Hvorfor ikke dra til FCK og spille der? Påvirket av Ståle som en god kompis. Og så kommer jeg da, altså, når det her blir klart, så kommer jeg da dagen etter at Ståle faller om på treningsfeltet.
Ja.
Så Ståle er nok en stor bidragsyter til at Roy henter meg til FCK, og bortsett fra selvfølgelig den biten med Ståle, så ble det jo en ganske bra periode. Jeg var vel med i 14 kamper, ubeseiret, vi ble seriemestere til slutt. Sånn var den historien.
Ja, det er jo utrolig spesielt da, at jeg visste ikke at det var han som fikk deg til, eller at det var han som i scenen satt overgangen også. Men ja, som du sier, han får jo hjertestans på trening rett før du skal bli presentert. Da. Det må ha vært utrolig, utrolig spesielt. Så går det jo til Besiktas i 2001, tyrkisk storklubb der, hvor trygg var du på at dette blir bra, altså hvor hadde du noen andre tilbud som du vraket da til fordel for Besiktas, eller hvordan?
Ja, altså igjen, lysten å spille fotball. Kom ikke noen vei fra Everton, om det var for høy overgangssum eller hva som helst, men ønsket å spille på det norske landslaget, og ønsket å spille klubbfotball, og dro av gårde ned til Istanbul for et møte. Det var jo nok kaos som det i tyrkisk fotball, på både flyplass med 3,500 mennesker som står her, og sitter i en prat, og så blir det ikke enighet mellom klubbene, til tross for jeg har dratt ned dit, for jeg har fått beskjed om at dette her klart.
Ja.
Så jeg må faktisk da dra tilbake og dra ned igjen neste uke og bli signert. Men igjen, en erfaring jeg aldri vært foruten. Det var fantastisk å oppleve både Istanbul, Besiktas som klubb, oppleve tyrkisk fotball, entusiasmen, altså publikum. Altså når folk tenker, ja, jeg har vært med på Old Firm, Merseyside Derby, og i parken med 42 000, prøv å spille et Istanbul Derby, da skjønner du nerva i en fotballkamp på utenfor banen, når det fullt på stadion 7 timer før kampstart. Når du da kommer ut på der, så er det helt galskap, men samtidig helt fantastisk.
Ja, da hjelper det ikke å rope til stopperne dine eller noe sånt i en sånn kamp, for de hører deg ikke vel?
Nei, det er faktisk, selv om jeg har en ganske høy stemme, så det er ganske umulig. Altså, du bør ikke engang prøve å varme opp innenfor egen 16 meter, for der er det, da kommer det mynter og lightere og doruller hele tiden.
Ja, fikk du noe på det? Du ble vel truffet?
Absolutt. Første bortekampen mot Fenerbahçe, hvor dette her skjer, og vi ender opp med å vinne da. Der måtte jeg varme opp på midtbanen, og jeg fikk kort for drøying etter 20 minutter, for det var helt umulig å gå ned og ta 5 meter, liksom. For publikum var jo helt innpå, og de skulle jo påvirke så mye som mulig, men en helt fantastisk opplevelse. Så når du har spilt et sånt derby, så er det ikke så jævlig tøft å dra til Ullern, altså.
Nei. Men var du, kjente du på nerver foran sånne kamper i Tyrkia, eller var du iskald? Og...
Nei, altså... Altså, litt nerver har man alltid, men når du kommer ut på og opplever dette her, så blir det jo bare eufori, ikke sant? Det er jo fantastisk å få lov til å være så privilegiert og oppleve det. Så ikke veldig mye nerver, mer glede.
Du hadde jo en norsk lagkamerat også da, faktisk, i Aril Stavrum. Var det litt sånn trygghet, eller har det ikke det så mye å si sånn for din del? Eller?
Jo, nei, det var jo veldig hyggelig. Vi bodde jo i samme leilighetsblokka, vi, og trivdes veldig godt. Nå var det jo sånn at vi ledet serien til vinteren, så alt så bra ut, men det var det i den perioden litt sånn i Tyrkia, hvis du sakker litt akter ut og ikke vinner kamper, så får du heller ikke lønn, og så blir det litt sånn, var det det vi opplevde da. Så vi endte jo opp på slutten der, hvor både Christoph Damm, som var manager, var på vei ut, og vi kunne ikke komme høyere enn en tredjeplass med de to andre rivalene, Fenerbahçe og Galatasaray foran oss, og så spilte vi en cupfinale hvor vi gikk på en ordentlig blemme der også. Så, så det var egentlig bare når sesongen var ferdig, og pakke kofferten og dra tilbake, men jeg var ikke en hel sesong engang, men da var jeg tilbake til England og Øyrike og Sunderland.
Ja, for da får du jo da ender du opp i Sunderland omsider. Du blir hentet av Peter Reed, det er jo en type, vil jeg tro, men han er der kanskje ikke så lenge før Mick McCarthy tar over da. Apropos type, det må jo være veldig skrue, altså Mick McCarthy, han er ikke akkurat kjent for å backe under i en diskusjon. Hvordan var det å ha han som manager?
Nei, jeg kan si en ting, at han har lært ekstremt mye av, fordi han er dønn ærlig. Altså, når du er i den bransjen her, så er det mange som sier ting som ikke stemmer overens, og som finner ut av det etterkant. Og det gjelder også managere i forhold til både det ene og andre.
Ja.
Men Mick McCarthy, han var alltid ærlig med meg. Han sa at nå har ikke jeg bruk for deg. Du koster for mye penger. Du har vært skadet en god stund, så du kan gå et annet sted. Og gjorde det, og kom tilbake og spilte en hel sesong og rykket opp. Men han var alltid dønn ærlig. Så jeg har vel lært meg det, at når du går inn og skal prate med spillerne dine, uansett om tilbakemeldingen er positiv eller negativ, vær ærlig. Det hjelper seg i lengden. Og det har jeg tatt med som et mantra. Det skal jeg alltid være.
Ble det noen diskusjoner mellom dere to?
Meg og Mick?
Ja.
Ja, men vi hadde et kjempeforhold. Såpass at når jeg bestemte meg for å forlate dem, så ringte han til meg ofte for å få meg til å komme tilbake, og de hadde handlet en ny keeper som var åpenbart en ny første keeper, så for meg så var ikke det interessant etter at jeg hadde vært med å bidra til opprykket. Mm. Så da ble det heller en liten sommerperiode borti plankebyen, og så ja. Var det Charlton etter det.
Ja. Hvordan var det å spille den opprykkssesongen for Sunderland, hvor alt gikk på skinner, eller gikk alt på skinner, eller må du ha gjort det?
Ja, jeg ble skadet helt på slutten. Jeg begynte å ha mine skavanker, jeg har jo hatt mine skader opp igjennom, men det var fantastisk sesong for klubben, og det erfaring. Flight, det ja, ja, men det også. Altså, alle som har sett Sunderland Lie Die altså på Netflix, ja. da skjønner du hva det betyr, og du skjønner det enda mer når du ser det. Altså, du i en arbeiderklasseby hvor fotballen det viktigste som betyr noe for mennesker, og det altså, det et privilegium at du får lov til å få valgt en sånn, ja, hva skal jeg si, en sånn posisjon da, i et samfunn hvor dette så betydningsfullt. Så hadde en kjempetid med både først nedrykk, Peter Reed som forlater skuta, så på lån til Palace, hvor jeg sitter på benken til Sunderland i playoff-semifinalen etter å ha spilt 15-16 kamper for Palace, har en kontrakt liggende i Palace, hvis vi rykker opp, ja. Eller hvis Palace rykker opp, og så sitter jeg på benken for Sunderland, ja. Og Sunderland taper på straffekonkurranse, ja. Og jeg holder på nesten signere for Palace etterpå,
okay.
Til ja. Å spille siste sesongen med et opprykk fra Championship for Sunderland, så det var mye som skjedde den tiden.
Hvem er det du liksom, hvem står deg nærmest av de klubbene?
Du har jo et forhold til alle, spesielt de tre klubbene som jeg har spilt permanent for da, som er Charlton, Sunderland og Everton, men det vil nok for alltid være Everton som er nærmest, og det er det samme nå. Jeg har kontakt med folk i klubben, de lurer på når jeg kommer over neste gang. Når jeg kommer over så er det aldri snakk om å løse en billett, for det er bare å gi beskjed. Jeg hadde med mine barn siste gang jeg var der, og da lå det drakter klare med myre på ryggen. Jeg var på treningsfeltet, de fikk hente egne drakter fra Premier League-spillerne som var ekte. Og da tar jeg som regel en runde rundt i boksene og prater med supporterne og de som rundt der. Så har et ekstremt godt forhold til Everton og ekstremt takknemlig for at jeg inkludert i den familien, for det en stor familie. Så alltid ekstremt moro å komme til Goodison Park, og så det vel ikke så alt for lenge til de sannsynligvis skal nedover nærmere doksen.
Ja. Ja, det blir jo stort da, den nye stadion der. Som du sa, så er du forlenger ikke kontrakten med Sunderland i 2005, og så du et lite opphold i Fredrikstad, i tippeligaen der, for tre kamper, med på å vinne 5-1 mot Rosenborg, blant annet. Og da skjønte jeg at den kontrakten som du skrev da, så har du da en klausul som gjør at du har mulighet til å forlate FFK hvis et bedre tilbud kommer. Og det gjorde du da ganske tidlig, skjønte jeg, i og med at du bare sto tre kamper, og da det jo da Premier League-klubben Charlton som vil ha deg. Du blir da hentet av Alan Kirbishley, som er jo en ganske sånn Charlton-legende. Da. Han tok Charlton opp fra divisjonen, rykket opp til Premier League, og var liksom kjent for å dyrke unge spillere frem, og han har veldig høy stjerne i Charlton. Hvordan var det å komme til den London-klubben der, og så et nytt opphold i Premier League da?
Spesielt, fordi at når jeg var tilbake i Norge, så var jeg mellom klubber og forhandlet egentlig, og så ble jeg spurt av Fredrikstad om å komme dit og spille, og så var jeg jo klar. Det var jo Knut Torbjørn og Egil ja. Drillo som var trenere, om at jeg ønsker meg ut, men i stedet for å bare trene med dere, så kom de lurt på om jeg kunne spille kamper og ut fra regelverk og sånt, men at det ikke var noen bindinger, det var ikke noen overgangssum. Jeg hadde også en kontrakt som jeg fikk betalt per kamp jeg spilte. Og så kom en uke før Premier League, så fikk jeg en telefon fra min tidligere keepertrener i Everton, som heter Mervyn Day, tidligere West Ham keeper. En av de yngste som spilte FA-cup-finalen, faktisk, jeg tror han var 17 år gammel som West Ham keeper. Og lurte på hvor jeg var, hvordan formen? Hva
jeg er Fredrikstad.
Ja, ja. Og så bare, fordi da har akkurat Dean Kiley, som var keeper i Charlton, brukt fingeren. Nei, jeg i sesong i Norge. Ja, kan du komme over? Så jeg fløy over dagen før Fredrikstad skulle møte Odd i Skien. Satt meg ned 3 timer på et hotell med Alan Kirbishley, som var en fantastisk opplevelse, hvor du snakker om en jordnær mann. Altså, Kirbishley ble aldri kalt det som var vanlig, det var boss eller gaffer eller et eller annet sånt, det var bare Kirbs. Han var helt sånn der i forhold til, i Charlton som viste seg da etter hvert være en fantastisk familieklubb, så var ikke det kalde hierarkiet som jeg hadde opplevd i de fleste partene av de andre klubbene. Der spankulerte han ute, spillerne tiltalte han på en helt vanlig måte, bjeffa aldri, intelligent, veldig rolig, men hadde en sånn der fantastisk respekt I spillergruppa da. Gjorde en fantastisk jobb I Charlton også. Så det også mye lærdom I hvordan du kan lede en gruppe som faktisk du automatisk får en kall en autoritet og en respekt,
ja.
Men en veldig, veldig inkluderende lederstil.
Mm.
Så å komme dit var fantastisk, og det var jo sånn at jeg holdt jo selvfølgelig klubben asjur på at jeg var I London, jeg diskuterte med Charlton, og så skulle vi ta ferie over, jeg var hos mine foreldre I Moss på den tiden, I og med at jeg spilte I Fredrikstad, og da møtte jeg bussen til Fredrikstad på Basteferia når hun skulle over til kamp, og takket farvel til både spillere og trenere. Det skjedde fort, og så var det over å tilbringe et par år I London.
Mm. Du spiller jo fast de første sesongen der, og så jeg vet du har pratet om det før, jeg med, men jeg må dra opp den Thierry Henry-historien, da, hvor du spiller borte mot Arsenal på Highbury, og så skjer det noe I andre omgang der, hvor du da skal ta fem meter, og spille ballen til Henry, som bare holder litt på den, og spiller den tilbake til deg, så tar du plukker den opp på henne, og så sparker du ballen. Veldig artig seanse, den ligger på YouTube for de som vil se den. Men da regner jeg med at du hadde pratet litt med ham på forhånd, eller hadde han bedt om ballen hele kampen, eller hvordan oppstod den situasjonen der?
Ingen prating I forkant, det hele tatt. Men jeg visste jo hva slags type han var, og du spilte på den før, hadde selvfølgelig veldig respekt for den, og han sto jo egentlig bare og inviterte til at jeg spiller tilbake, så spiller han til deg. Hadde Ian Wright stått der, så hadde han aldri fått ballen, for å si det sånn. Han hadde satt den rett I kassa. Så det ble bare en greie som skjedde der og da. Han kunne satt den I åpent mål, og så hadde jeg sett jævlig dum ut, for å si det mildt, men han spilte ballen tilbake da. Så
det veldig kul den tilliten der.
Det var, altså, akkurat på den tiden så var det veldig fokus på fair play, og alt der, stop racism og alt det greiene der. Så det, på en måte så var det litt I den fair play, men det var ingenting som var planlagt I det hele tatt. Det skjedde der og da. Han sto og inviterte. Det var ikke sånn at jeg bare, du, hei, kom hit, jeg skal spille ballen til deg. Og så tok jeg sjansen til å gjøre det. Og så bytta vi trøyer etterpå og shake hands, og så slo det med oss den gangen også, for jeg tror jeg aldri har vært I nærheten av poeng noen gang når jeg har spilt på Highbury.
Men det som litt artig med det klippet at det jo ingen som skjønner hva som får selv kommentatorene, de nevner jo ikke engang. De snakker nesten ikke når han har ballene, og det jo stille på tribunen, og det virker som ingen skjønner noe som helst av hva som skjer. Så det veldig sånn spesiell, artig hendelse. Men neste sesong I Charlton, så får du inn en ny manager, Kirby Trekk, seg, han får ikke sparken, han trekker seg og så kommer det inn Ian Dowie først han jo ikke så kjent for de fleste, men han har jo vært litt rundt om godeste Dowie hva husker du, var han ålreit, eller var det
ja, altså, det en lang historie jeg hadde spilt under Dowie litt I Palace og han ønsket meg til å signere for dem og så ble det en sånn kamp de hadde en chairman som het Simon Jordan som var litt av en sånn flamboyant kar som hadde gjort masse penger på å selge et mobiltelefonselskap og så ble det en sånn Gabor Kirali eller meg, han med joggebuksene og så ville Dowie ha meg men når vi til syvende og sist ble enige for det sånn I den bransjen så valgte da Jordan fikk han rimeligere enn meg I totalpakken og du må alltid ta en medisinsk test, og for å komme seg ut av den avtalen, det fikk jeg jo vite av min agent selvfølgelig mens vi holdt på, så sa de at jeg ikke bestod den. Og det det samme som at du får et stempel I CV-en din, udugelig. Sånn I forhold til det, for det viktig, ikke sant? Så mot at vi ikke tok den videre, så ble det dysset ned. Men han var jo fått beskjed fra Jordan når han var I Palace at jeg hadde ikke bestått den medisinske testen. Og det har jeg fått vite I etterkant da. Så når vi starter med Dowie, så jeg førstekeeper I Charlton. Jeg konkurrerer med Stefan Andersen som ung dansk lovende keeper som hadde en bra karriere etterpå. Og alt går for så vidt bra I preseason. Han skeptisk I forhold til om jeg holder, men jeg holder jo I preseason og sånn liksom det. Og så skjer det som ikke, altså, som kanskje litt uheldig da. Det lett å det ikke for å skylde på andre, men vi skal ha privatlandskamp på Ullevål samme uken som Premier League skal starte.
Ja.
Og det som skjer da, og vi skal møte Brasil. Det en vennskapskamp.
Ja.
Og jeg har jo på en måte en sånn forholdsvis fremtredende posisjon I landslaget. Og jeg får klar beskjed. Du skal ikke hjem og spille privatlandskamp. Så sier jeg, det privatlandskamp. Landslaget trumfer jo utenfor regelverket. Jeg har lyst til å dra hjem. Vi skal møte Brasil. Nei, du skal ikke dra hjem. Så sier jeg at jeg jeg må dra hjem. Så jeg drar hjem, det jo ikke verdens beste timing på en privatlandskap da, siste Nei. Uka før du skal starte Premier League, og da har jeg vært førstekeeper i Charlton frem til det. Drar hjem, spiller kampen, eller vil si, jeg får en telefon på tirsdagen, vi skal spille på onsdagen, hvor Dowie ringer meg og sier følgende at han har valgt å låne inn Scott Carlsen fra Liverpool. Han har ikke bestemt seg om det jeg eller han som starter første seriekampen da. Ok. Og så spiller jeg landskampen, vi spiller 1-1 på Ullevål, jeg kommer tilbake torsdagen, så jeg har kun fredagsøkta, og skjønner med en gang, Thomas Myhre, du starter ikke første seriekamp, det gjør Scott Carlsen. Helt fair, sesongen sett under ett, rykker ned, da vi får fyken, Scott Carlsen uten tvil den beste spilleren for Charlton den sesongen, så Scotty, som jeg ble god kompis med, som nå fortsatt sitter på benken til Manchester City.
Ja, han hadde jo en fin karriere.
Han, og vi ble jo gode kompiser, og det var ingen grunn til å bytte han ut. Men jeg fikk jo da, fordi vi ble kjent, og så var vi ute og spiste etter en kamp, vi omgås litt sosialt også, og så pratet vi litt frem og tilbake, og han lurte litt på meg, og for han var jo en ung gutt, stod på U21-landslaget i England, og så kommer vi inn på liksom, ja nei, jeg får jo bare ta opp kampen i tilfelle et eller annet skjer da, ikke sant, for å holde motivasjonen oppe, så han litt rart på meg, for han var en veldig fin gutt, så sier han, hva mener du med det? Nei, jeg må jo, ja men jeg har i kontrakten med det jeg spiller uansett. Så han var jo leid inn for at han skulle spille uansett da. Og det fortjente han. Men det var ikke det min manager sa til meg. Så derfor har jeg lært også det å være ærlig, som Mick McCarthy, og ikke nødvendigvis være det vi liker å kalle two-faced. Det lønner seg i lengden.
Ja, det jo litt av en historie. Da. Så kommer Alan Pardew inn etter hvert. De fleste kjenner jo til Alan Pardew nå også. Han hadde jo hatt litt av en managerkarriere. Kan man vel si, men hvordan var han på den tiden? Han kom vel, fikk vel sparken i West Ham litt før?
Ja, vi var vel gjennom 3-4 managere ja. Tidlig, og det ble byttet av det.
Klassisk lag som gikk.
Ja, ja, typisk. Egentlig. Begynner å få dårlige resultater. Vi må gjøre en vri, og så henter vi noe midlertidig. Og, så nei, altså jeg fikk jo aldri et sånt spesielt for... Helt greit. Ja. Han var veldig tydelig og ærlig på... når jeg var på vei ut av kontrakten, så ønsket han at jeg skulle bli med videre. Men da hadde jeg allerede bestemt meg for at jeg ville hjem til Norge utifra den sesongen som hadde vært. Og det var nok riktig det også. Så hadde han en kort periode. Er jo, ja, det er mye ting som jeg har sagt om Alan Pardew. Men jeg fikk bare et sånt godt inntrykk av han egentlig. Altså, så var det veldig sånn begrenset den perioden vi fikk sammen egentlig. Så dro jeg tilbake til Norge etter en sesong.
Ja. Vi begynner å gå litt tom for tid nå, men vi kan bare avslutte litt med, altså du er i Viking, og så er du i Kongsvinger, og så jeg et sitat fra deg når du gjorde det klart at du ikke kommer til å forlenge i Kongsvinger, at jeg har spilt i Besiktas, Everton og 11 andre klubber, og jeg har aldri vært i nærheten å oppleve så mye utenom sportslig rot som i Kongsvinger. Hva var det som skjedde i Kiel på den tiden der?
Det var mye rot, og jeg god kompis med Espen Nystuen, som nå sjef i Kongsvinger.
Når det verre enn Besiktas, da ja, nei, må det være ille.
Det var ganske kaos på alle mulige måter. Og så har jeg et veldig godt forhold til Kongsvinger, og Espen brukte meg når han kom inn i klubben i 2013 for å høre hvordan det var når jeg var der. Det var mye som ikke var bra, og jeg satt samtidig da en rolle i NISO i styret der, så i prosessen på slutten av sesongen, hvor spillerne måtte ta lønnskutt for enda antall år altså, i klubben, og de hadde rykket opp året før med garantier om at de ikke skulle ta lønnskutt, og det ender opp på sluttet av sesongen av, i et veldig moderat lønnsbudsjett, at jeg som både fagforeningsmann gjennom NISO og spiller i klubben skal være med på en ny prosess hvor Kongsvinger da ikke har evnet til å gjøre opp sine forpliktelser, var spesielt. Men, og lærerikt, ikke minst, og så skal det sies at i de siste 10 årene som det har blitt styrt på Kongsvinger, så har alt blitt veldig mye ryddigere og veldig ordentlig og en ordentlig struktur. Mye takket være Espen og de folkene rundt der. Men det er lærerikt når du ser hvordan ting kan være i små klubber, og så er jo jeg en klubb som kan sammenlignes litt med hva kanskje Kongsvinger er og har vært. Så jeg tror det er viktig at man er, ja, vi liker å kalle det, troverdige, ærlige, og at det der alt er transparent, for det må det være i en klubb som har såpass stor betydning for lokalmiljø. Det er det på Kongsvinger, og dit skal vi også komme som Moss fotballklubb.
Ja, Litt Norge til slutt. Vi må innom EM i 2000, hvor du står alle kampene. Starter veldig bra da, med seier over Spania, hvor du får denne målgivende passningen som mange vil si ferdigskåret for Steffen Iversen. Men hvordan var det å spille i EM for Norge der? Med så, det var jo et veldig bra lag, og det var jo forventninger til, til Norge. Det. Hva ser du tilbake på den perioden der?
Det vel kanskje den, den enkeltstående kampen som, som jeg, hvis jeg trekker fram noen kamper, så det liksom Norge-Spania første kampen i EM, av alle kamper jeg har spilt. Både fordi at vi slår Spania, som ikke var så sterke da som de ble litt senere, men allikevel, vi var underdogs i den kampen. Jeg legger jo selvfølgelig tidens passning som ferdigskåret til sterk. Til det til Ivers, og så blir også den første i historien som blir avblåst for en 6-sekundersregel.
Ja.
Jeg tror jeg holdt den i nærmere 17-18 sekunder, så jeg tror ikke det var feil, men jeg blir nok den første som gjør det, og det har ikke vært så mange andre etterpå. Jeg tror Mignolet har gjort det for Liverpool. Så det mye som skjer i den kampen, men selvfølgelig fantastisk, og så ryker vi mot resten av Jugoslavia, så har vi den siste kampen hvor vi, det to forsider i VG, vi spiller 0-0 mot Slovenia, så vi vil slå 4-0 i kvalken, tror jeg, i en kamp som har kanskje en halv målsjanse, men samtidig så er det en annen kamp som foregår, så når vår kamp er ferdig, så er vi videre. Når da Spania skårer et
par mål. Dere kontrollerer jo litt, på en måte.
Litt rann, og så er det alt fra historiske, og første siden i VG, og andre som er i VG den dag i dag, kan vel kanskje bekrefte det, så ble det hjemme i skam.
Ja.
Så det er kontrasten i fotball, det er svart-hvit, og vi som jobber med fotballen og faget, vi må se nyansen imellom. Så sånn var det, og litt interessant var at jeg faktisk pådro meg tidenes elveblest natta før den kampen, på grunn av en allergisk reaksjon på noen legemidler som vi hadde fått. Så jeg hadde vært ferdig i det mesterskapet uansett, for jeg ble liggende i en seng med silikonsalve på hele kroppen i en uke etterkant, så,
okay.
så jeg var jo ferdig, for å si det sånn. Men
holdt nullen,
Spania, da? Ja, holdt nullen. Den Spania-kampen var en fantastisk opplevelse, og selvfølgelig bare det å representere Norge i et sluttspill. Og jeg var så heldig å være med, selv om jeg ikke spilte i 98 også. Det er erfaringer som en alltid vil ha med seg.
Ja. Nils Johansen sa jo at, eller han mener sånn, i ettertid at laget hadde potensial til å nå semifinale hvis alt hadde klaffet. Er du enig i den påstanden der?
Det var en fantastisk go i den gruppa, og det er jo ekstremt viktig når vi får den første seieren der, så man vet aldri, men vi
slo jo Italia rett før.
Ja, det husker jeg også, for Buffon brakk fingeren inn i målgården, og Karev skåret til meg på en heading der, så man vet aldri, men når vi ikke går videre fra puljespillet, vi skårer ett mål, og vi slipper inn ett mål på tre kamper, så fortjente vi det ikke nok.
Vi har, helt til slutt, så har vi en sånn avslutningsquiz som er om deg, da. Så prøvde å gjøre det litt sånn, ja, både og, litt sånn finurlig. Prøvde å gjøre det ikke for lett, men ikke for vanskelig heller, får vi se, da. Spørsmål nummer en. Da du hadde denne sentreseansen med Thierry Henry under kampen mellom Arsenal og Charlton, så gjorde Arsenal to bytter. Husker du hvem Arsenal byttet inn på?
Ikke i nærheten.
Det var to ganske ordentlige spillere, for å si det sånn. Ja. Husker du ikke? Eller har du ikke sjans?
Jeg har spilt.
Du hadde jo selvfølgelig ditt med Thierry Henry der og sånn, men det er to ganske...
Ja, så han gikk ut da, eventuelt, på et eller annet tidspunkt her. Nei. Det var ikke noen spisser som kom inn på. Det var ikke noe... Jeg husker jeg spilte avslutningskampet til Ian Wright. Det var ikke noe Anelka eller Bergkamp. Jo, kan Bergkamp få komme på?
Det er riktig.
Ja.
Og en til?
Samme nasjonalitet?
Ja.
Overmars?
Nei. Robin van Persie.
Såpass.
Ja. Ja, men den resonerte deg frem til deg. Nummer to på nettsiden Toffee Web, som er en litt sånn omfattende side laget av Everton-fans, så er det mye fakta og info om deg, da, din tid på Goodison Park. Og der i faktaboksen om deg, så står det blant annet at du hadde to kallenavn blant Everton-fansen. Vet du hvilke det kan være?
Tommy Ladd, tror jeg i hvert fall mange sang. Og så på tribunen så sang de alltid Norway number one, but det var vel det de sang på stadion, og så ble jeg bare kall Tommy Ladd.
Ja.
av folk som var scousere, men jeg vet ikke om
det
er riktig.
Jo, det er det han noterte, det var det som var svaret her. Tommy og Norway's number one, det var det to kallnavnene dine. Den får du for Ta siste.
Siste. I 2000 så spilte jo Spania og Jugoslavia mot hverandre senere, og da måtte Jugoslavia vinne for at dere skulle gå videre.
Vi hadde gått videre på uavgjort eller restjugoslavisk seier, og hvis ikke jeg tar feil, så ledet restjugoslavia 3-2, hvis ikke jeg tar feil. Og så blir det da to mål etter at kampen vår ferdig, så Spania ender opp med å vinne 4-3, og Spania og restjugoslavia går videre.
Mm. Ja.
Og da spørsmålet...
Spørsmålet da... Hvem var det som skårte de to målene på overtid?
Ja, det vel han... Alonso, eller Alfonso, eller hva han heter for noe, han hadde jo et bra mesterskap og ble borte etterpå, men det han som skårer begge de to målene der.
Nei, bare ett.
Å nei!
Ja, han hadde to mål den kampen, men han hadde han ett på overtid, ja. Og så var det en annen som skårte et annet på overtid.
Og han skårer det siste, tror jeg. Og før ja, det, det var ikke noe sånn Mendieta eller
etter han. Jo, det var det.
Hei.
Bra.
Ja. Ja, men det er bra det.
Kaptein i Valencia.
Ja, kaptein i Valencia. Ja, men det er veldig bra, Thomas. Bare helt avslutningsvis sånn for Norges del i fremtiden, hvem tror du står mellom stengene når Norge spiller EM
neste gang?
I Tyskland?
Oi
det er jo et veldig vanskelig
det er vanskelig, men selvfølgelig av respekt for han som står nå, så tenker jeg at vi sier at det er Ørjan som står da
ja masse lykke til med Moss i Obos-ligaen. Jeg håper virkelig at dere holder plassen. Det fortjener Meløs og Moss. Vi sitter her, det glemte jeg helt å si, vi sitter her i Moss-skjerf som vi fikk tildelt før innspilling her. Det setter vi veldig pris på. Så ja, igjen, masse lykke til i Obos-ligaen. Og tusen hjertelig takk for praten, Thomas.
Takk selv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.